Vítám vás u podcastu plném příběhů. Příběhy z nás totiž tvoří to, kým jsme. A my tvoříme to, kým jsme, prostřednictvím příběhů. Moje jméno je Klára Dohnalová a budu vás provázet jednotlivými díly příběhů ze života, které budou vyprávět přímo ti lidé, kteří je žijí. Je to tedy podcast o lidech a jejich příbězích pro lidi, abychom se navzájem inspirovali a vnímali svět kolem nás ve všech jeho barvách, v opravdovosti takový, jaký život je.
Tak teda začínám. Tak ahoj, jmenuji se Veronika, je mi 31 let a před dvěma rokama jsem zažila takovou hodně nepříjemnou situaci, kdy jsem vlastně potratila dítě. Bylo to na začátku 8. týdne. To by třeba někdo řekl, že to bylo ještě moc brzo nebo moc malinký všechno. Ale já jsem zjistila, že to pro mě bylo i tak dost zásadní. No ale k tomu bych se pak teda ještě dostala trošku pozdějc. Teďka bych začala s tím, kdo vlastně jsem a odkud pocházím a odkud jsem se vlastně dostala až sem. Tak já jsem vyrostla v Krnově, v malém městě na severu Moravy, kousek od Ostravy, jak se říká, kraj rázovitý a i takový lidi tam jsou. Akorát, že nevždycky jsem se úplně hodila tady do té škatulky taky, už od dětství vlastně, že jsem byla vždycky taková jako víc cítě. Víc jsem prožívala věci, měla jsem ráda zvířátka, milovala jsem svoji babičku, prostě u které jsem mohla být o prázdninách na takovém jako hospodářství. Ona se starala o různé zvířata a tak vlastně babička s dědou. A tam to bylo moje fakt jako happy place. A i dneska, když si na to vzpomenu, tak je mi hrozně fajn. Tohle to si myslím, že je docela jako důležitá věc pro mě, protože ne, že bych měla nějaké špatné dětství nebo doma něco bylo špatně, to jako ne, ale tam mi bylo prostě vždycky líp. Nicméně vyrůstala jsem v normální rodině, nerozvedené, mamka, taťka, mám o 11 let starší sestru Hanku. Ta odjela do Ameriky na x let, když jsem byla malá, takže vlastně jsem takový jako napůl jedináček v podstatě. No a jak to tak bylo no, u nás? Když si tak jako na to vzpomínám vlastně, tak nemám úplně vzpomínky na takovéto klasické šťastné dětství. To jako měla jsem všecko. Naši se hrozně snažili, vždycky dělali, co mohli. Všecko bylo jako fajn, ale jelikož jsem asi vždycky hledala jakoby nějaký jako hlubší cit mezi dítětem a rodičem, i když tehdy jsem to ještě nějak nevěděla. To vidím jakoby až teď, jak to vlastně asi bylo. Tak tohle to mi chybělo. No. U nás prostě to bylo vždycky tak, jak jsem říkala, kraj rázovitý, nikdo se s ničím moc jako nemazal. A hodně byl takový ten tlak na výkon u nás. Takže já jsem vlastně v dětství se hrozně jako snažila, dělala jsem miliardu z kroužků, hrála jsem na klavír, malovala jsem všecko možný, na co by se člověk vzpomněl, tak jsem dělala. Ale nikdy jsem nedostala takovou tu pochvalu. Takovou tu jako rizí, prostě pochvalu, jo, seš dobrá, takže já vlastně se mi to takhle podepsalo až jako by do celého života, že se furt za něčím honím a čekám, že mě někdo pochválí. A dost mi to komplikuje život, teda musím říct občas, protože je to takové náročné, no. Nicméně tady tohle to si myslím, že mě ovlivnilo docela dost, ale jak říkám, s našima mám super vztah, ale tady toto bylo takové jako no něco, co mi prostě chybělo, když jsem byla menší. No a pak se to táhlo samozřejmě ve škole, do puberty. V pubertě jsem byla hrozně taková jako, jak to říct, no, ne úplně takový ten největší rebel, ale tak jako střední třeba.
Takový to trochu vzdorovitý dítě.
Přesně, přesně, že jako, myslím si, že byly horší případy mezi mýma kamarádama, než jsem byla já. Naše by možná řekly něco jiného, ale já jsem to viděla takhle, i zpětně to tak vidím. No, ale vždycky jsem se hrozně těšila, až odejdu z domu, až prostě si zbalím věci a odejdu na vysokou. Jediné místo, kam jsem se hlásila, byla Praha. Prostě to byl můj cíl, dostat se do Prahy na školu, odejít z domu a být sama se sebou a dělat si, co chci, aby mě nikdo v uvozovkách tak trošku jako nebuzeroval a abych byla volná. To se mi povedlo. Takže jsem v 19. po maturitě odešla do Prahy na vysokou školu. Tu jsem dodělala zdárně ve 24 letech vlastně magistra umění mám jako titul. A pak jsem hledala práci a dostala jsem se do médií. Já jsem vystudovala média, takže vlastně jsem dělala celou dobu to, co jsem vystudovala. No a do té doby bylo všecko hrozně fajn, já jsem si vždycky užívala život, nikdy jsem nebyla nějak ve stresu, vždycky jsem byla taková hrozně jako, jak to říct, všechno na pohodu. Nic mě jakoby nerozhodilo, úplná pohodička. No jenže pak jsem, to bylo asi spojené i s tou prací, vlastně zjistila, že jakoby život není úplně jenom o tom mít všecko jako snadné a ke všemu snadně přijít a tak. A takový to zjištění jako toho dospělého života mě dost jako vyvedlo z míry už tehdy, to si pamatuju, že třeba prostě v těch 25, že jsem jako koukala, že jako žít není jenom taková jako sranda, jak jsem si myslela. Ale nechávala jsem to vždycky být, všecko v pohodě, hlavně všecko v pohodě. No, v 25 letech jsem se seznámila s Ondrou, což je můj manžel dneska už. I když to někdy nevypadalo úplně mezi náma růžově, tak nakonec teda jsme tam, kde jsme. Máme teďka malou holčičku, Medu, 2 roky po svatbě. A tady k tomu jsme se ale dopracovávali docela složitě, no, protože my jsme každý jiný a museli jsme se hodně, jak to mám říct, no, museli jsme se hodně přizpůsobovat sami sobě. A já jsem hodně stála o to, aby jsme spolu zůstali, aby jsme spolu byli, protože jsem v něm viděla někoho, kdo, o kterého se můžu opřít, kdo je oporou, a věděla jsem, že jakoby do budoucna, do nějakého života společného je prostě super parťák, i když samozřejmě taky jako ne všechno prostě u něho je fajn nebo ne fajn, ale má taky svoje mouchy, tak bych to asi zhodnotila. Ale mám to, samozřejmě mouchy mám i já, jo, takže ono je to tak jako vzájemné. Nicméně 2 roky jsme teďka spolu, vlastně po svatbě, jinak dohromady jsme spolu 6 let, shodou náhod, dneska máme 6leté výročí zrovna.
Tak to vyprávíš k významnému datu dneska.
No. A asi tak třeba 2 roky, co jsme byli spolu, po 2 letech, tak to jako začalo skřípat a ten souboj náš byl takový jako dost významný potom jakoby ve věcech, co se děli poté, ale vím to teda až teďka díky terapii, protože jsem o něho prostě nechtěla přijít, tak jsem tehdy se hrozně začala jakoby omezovat v emocích. Tak trošku jsem omezila svůj nějaký temperament, nebo jak to mám říct. Protože i na mě ten kraj, odkud pocházím, se nějakým způsobem podepsal. A jsem občas trochu hlasitá, občas trochu řvu, občas prostě se naštvu a vztekám se a tak dále. A to se úplně neslučovalo asi tehdy s tím, co on chtěl od holky nebo od svojí přítelkyně. No a já, protože jsem se bála, že by mě opustil, tak jsem to prostě přestala dělat. Přestala jsem to dělat a zase jsem si postavila takovou tu masku, nic mě prostě nerozhodí, všecko jako báječný a tak dále. No, tak pak přišla věc, která mě teda rozhodila až přes příliš, což jsem teda vůbec nečekala, a to, že vlastně půl roku po svatbě jsem zjistila, že jsem těhotná, což bylo plánované. Chtěli jsme miminko, takže jsem se těšila, bylo to fajn všecko, dobrý. Ani mi nebylo špatně vlastně, takže jsem si říkala, jak je to všecko parádní. No a najednou z ničeho nic, zkrátka a dobře, byl 5. září, to si přesně pamatuju, jsem začala krvácet, no a dopadlo to tak, že jsem skončila u Apolináře na pohotovosti a tam mi vlastně řekli, že už se nedá nic dělat, že jde o samovolný potrat vlastně v podstatě. Takže jsme jeli domů tehdy a bylo to dost hrozný, protože jsem musela počkat do rána, přičemž jsem musela pak přijít znova do nemocnice a tam už jsem měla udělat vyšetření a případně nějaké další kroky. A já jsem vlastně, to byla pro mě úplně nová situace, jako jo, já jsem vůbec netušila, o co jde, co mám dělat, co mám říkat, co se dozvím, vůbec jsem netušila prostě, která bije. Ještě tomu teda dodala korunu sestřička jedna, která tam byla. A když jsem vlastně tam zaťukala na dveře a říkala jsem, co mi je, s čím jsem tam přišla, tak mi řekla, no a co jako já s tím mám dělat? A já říkám, no tak já nevím, tak mi nějak pomožte. Já jsem fakt opravdu netušila, jako co bych sama měla dělat, jo, takže jako co bych jí tak měla říct. No a ona se na mě koukala, jako že tam jsem úplně zbytečně a že jsem jako asi padla na hlavu, že tam s takovýmhle problémem vůbec chodím. Což do dneška teda musím říct, že ne, že bych měla jako teďka nějaký jako negativní pohled na všechny sestřičky, ale jako hodně, hodně se to ve mně nějak jako by zapsalo, nějak se to tak jako blbě ve mně zakotvilo, že prostě když jdu k doktorovi, tak mám vždycky takový blbý pocit. No, nicméně další lidi, které jsem tam pak potkala, tak už byli v pohodě, všichni byli hrozně hodní, takže já jsem vlastně, i když to bylo tak hrozné, ten pocit, že vlastně to, na co jsem se tak těšila, tak už asi teda jako není a už jako ani nebude, možná někdy příště, nebo nikdy už, nebo nevím, bylo mi tak hrozně, že jsem jako v tu chvíli nechtěla vůbec přemýšlet nad tím, jako že by ještě někdy něco takového mělo být. A jako doktoři byli fajn, ale byli to prostě doktoři. Nikdo tam se mnou nemluvil na takové té nějaké emoční úrovni s pochopením nebo s nějakou jako empatií. Prostě jsem tam byla další kus, který oni musí odbavit hodně rychle, protože tam byla fronta. Tam byla fronta lidí, kteří tam přišli s podobným nebo se stejným problémem. Nebo lidi, kteří tam přišli dobrovolně řešit tuhle tu věc. Takže mě museli rychle odbavit a vlastně doktor, se kterým jsem mluvila, tak mi doporučil, abych šla na kiretáž, což je prostě zákrok pod anestezií, kdy se vlastně čistí ta děloha. A já sebe pamatuju větu, kterou mi řekl, budete to mít rychle za sebou. Že jako můžu to nechat tak a prostě 14 dní to třeba bude odcházet, budu krvácet a tak. Bude mě to třeba bolet, třeba se to zanítí, třeba prostě budu mít problém a stejně budu muset jít na ten zákrok. A on mi prostě řekl, že když půjdu na tu kiretáž hned, takže to budu mít rychle za sebou, nic mi nepoteče, žádná krev, všechno v pohodě, příští týden můžu dělat jakoby nic vlastně. No a jak já jsem byla úplně jako vyřízená, tak jsem si říkala, jo, to je vlastně přesně to, co chci. Já chci, aby to bylo hodně rychle za mnou, abych vůbec už nic nemusela řešit a nejlépe, aby příští týden už jsem vůbec nevěděla, že jsem tohle za to zažila. Jako vůbec, vůbec to už nechci řešit. Takže jsem na to přistoupila a vlastně jsem absolvovala tu kiretáž, která je taky docela zvláštní. Přijdete tam, je to ještě v té nemocnici, jo, to je to jako ve sklepení vlastně, takže tam je to celá taková jako deprese, tam jenom člověk vleze a má depku z toho, jo, okamžitě. A tam je to opravdu jak na běžícím páse, tam je normálně čekárna, kde prostě čekají holky na to samé, co já, nebo pak i tam byly starší paní, které šly vyloženě jakoby na lékařský zákrok. A pak se jde na takový jako pokoj, kde se probírá z narkózy. No, ale předtím vlastně je to zvláštní, no. Přikurtujou tě tam k lehátku za ruce, za nohy, napíchnou na anestezii. Bylo tam asi 6 lidí, prostě strašně moc lidí, já jsem vůbec nechápala, já jsem si myslela, že to bude aspoň trošku nějak jako intimnější, ale nebylo teda, byly tam 2 anestezioložky, pak nějaké sestřičky, doktorka, jo, jako ošetřovatel tam byl nějaký, který mě tam jako svlíkal, jo, že vlastně on čekal, než já se svlaču nějaké jako spodní prádlo a tak. No bylo to fakt jako ještě s takovým pytlem plastovým na to, jo. Takže no bylo to fakt jako hodně divný. A pamatuju si, že když jsem tam ležela, tak jsem si úplně říkala, že na mě jde panický záchvat. Že prostě, jak mě ještě přikurtovali, a neměla jsem vůbec šanci nic dělat, tak jsem si úplně říkala, no tak já tady ještě budu mít prostě nějakou panickou ataku prostě. A co tady, co jako se mnou budou dělat, ale nakonec teda se nic takového nekonalo. A když mi pak anestezioložka teda říkala, že už mi dali do žíly anestezii, tak jsem vlastně usla, nebo usla, to ani není usnutí, to je fakt jako odpadnutí úplně do limbu. Tak s tím, že jsem si říkala, už to začíná fungovat. Že jsem jí to chtěla říct a už jsem to nestihla říct a hned jsem odpadla. No, ale pak teda přišlo to probuzení, které bylo docela drsné. Za prvé mě bolela hlava, za druhé mi bylo trochu špatně a za třetí mě bolelo břicho po tom všem. A 2 hodiny, tuším, jsem musela ještě teda ležet na posteli. Bylo to pokoj, kde bylo asi 10 postelí zhruba, cca. A vlastně na všech byly holky, které vlastně podstoupily to samé. A bylo nás tam hodně, no. Manžel tam vlastně na mě čekal a ten říkal, že horší atmosféru teda neviděl, že jako tam byly tam i ostatní chlapy nějací od nějakých jiných pacientek a říkal, že to teda bylo fakt jako hrozné. Že když jsme se tam loučili a já jsem šla na ten přípravný pokoj, tak tam stál a ještě jako se díval za mnou, jak jdu. A že jsem se vůbec neotočila na něho, mi říkal. A šla jsem prostě dál a už jsem se jako neotáčela. A já vlastně teďka zpětně vůbec si jakoby nevybavuju, co mi šlo hlavou. Asi jsem byla úplně mimo, no. Že mě ani nenapadlo jakoby se otočit a třeba mu jako zamávat. Nevím, něco jako dát najevo, že se nejdu zhroutit nikde, že to jako nějak přežiju. A že se pak teda uvidíme, ale to ne, no, on říkal, že teda on byl na tom taky špatně v tu chvíli, že to bylo pro něho úplně nejhorší, to, jak jsem odešla. No a tohle to se vlastně stalo v září, což bylo na podzim a já jsem až do Vánoc toho roku, takže nějaké 3 měsíce, jsem vlastně byla víceméně tak nějak jako v pohodě. Jak bych to tak shrnula, no, ty 3 měsíce asi tak, že jsem vlastně ignorovala úplně jako veškeré nějaké pocity nebo nějaké emoční pochody v mojí hlavě, které jako přicházely. Byla jsem samozřejmě naštvaná na celou jako planetu, vesmír, Boha, nevím, na všechny, na sebe taky. Říkala jsem si, jako, jestli za to můžu já, jestli jsem si to málo přála. Jestli jsem jako udělala něco špatně, jako vědomně nebo nevědomně, jestli to je prostě moje vina. Ale tady tyhle ty pocity teda jsem se snažila strašně jako zadupat v sobě, jo, zadusit, vůbec jako jsem nechtěla to řešit, věnovala jsem se práci. A snažila jsem se na to nemyslet, protože samozřejmě to bylo nepříjemné a bolestivé. A bylo to vyčerpávající taky. No a jeden večer, bylo to někdy, myslím si, na konci listopadu, jsme byli právě s manželem na pivo. My jsme chodili často takhle jako jednou za týden na pivo, popovídat si o všech různých jako věcech a tak. A on se mě tam tehdy zeptal, jestli jsem šťastná. A já jsem mu tehdy řekla, že ne. A to byl vlastně můj první nějaký jako impuls k tomu, že se něco děje. Protože toto jsem bych jako nikdy neřekla. Protože prostě jsem si říkala vždycky, že vlastně je všecko OK, že jsem šťastná. Proč bych nebyla, že jo, jsem zdravá, prostě nic se neděje. Nevím, nikdo kolem mě neumírá, prostě mám rodinu, všecko je úplně v klidu. Takže nemám důvod nebýt šťastná. Ale v tu chvíli, když jsem se nad tím zamyslela a chtěla jsem opravdu odpovědět upřímně, tak jsem prostě šťastná nebyla, tak jsem mu to řekla, což jsem teda rozpoutala v jeho očích úplně nepochopení, protože jakoby nechápal na jednu stranu proč, protože vlastně on samozřejmě byl taky smutný z toho, co se stalo, ale přece jenom to teďka takhle jako řeknu blbě asi, ale je to chlap, který samozřejmě je citlivý, všechno chápe, ale dokáže to všechno pořešit sám v sobě v nějakém hodně kratším intervalu než já. Takže v tu chvíli on si to možná ani úplně nedokázal spojit vlastně s tím, že nejsem šťastná pro to, co se stalo a že mi to dělá prostě v hlavě špatně ještě takhle jako 2 měsíce nebo 3 měsíce potom. No tak jsem mu to vysvětlila, ale nechali jsme to být. No a pak vlastně den před Štědrým dnem 2019 jsem skolabovala psychicky i fyzicky, tak nějak se to neslo ruku v ruce. A vlastně se to táhlo se mnou až do dalšího těhotenství, vlastně a ještě v těhotenství. To bylo hodně, hodně náročné. Vlastně probíhalo to tak, že jsem najednou začala mít takové jako zvláštní myšlenky v hlavě, takové ty myšlenky, co nejdou zastavit, nejdou prostě stišit, nejdou najednou přehlušit něčím jiným v hlavě. A já jsem začala mít úplnou paniku, že jsem se zbláznila, že mi prostě přeskočilo, že najednou prostě, co se to stalo? Nepochopila jsem to. Plus do toho začaly záchvaty paniky a úzkosti, kdy mi třeba začalo prostě úplně hučet do hlavě, pískat v uších, neslyšela jsem. Já jsem nemohla ani vstát z postele. Jo. Bylo to úplně jako šílená záležitost a víc z domu pro mě bylo úplně... No, já jsem se připadala, jak kdybych měla nějakou agorafobii, jo. Že najednou prostě jsem nemohla být mezi lidma. Nemohla jsem prostě vyjít z domu, nemohla jsem ani nasednout do auta. Všechno mě stresovalo, všechno prostě se na mě valilo a já jsem byla úplně jako přetížená. Můj mozkový systém byl úplně přehlcený, jak kdyby mě posednul nějaký vir, jak v počítači prostě, když je plný hardware. Jo, úplně prostě přesně tady tohle stop. To takhle vypadalo, jako když se přehřeje počítač nebo nějaký jiný stroj, no. Takže to bylo takové, jako že jsem první nevěděla vlastně, co se sebou a co se děje. Manžel to nevěděl, ten na mě koukal a vůbec netušil, jak mi pomoct, protože já jsem vlastně v kuse jenom brečela, nic jsem nejedla. A sama jsem nevěděla vlastně proč. Ale naštěstí jsem vlastně v podstatě hned vyhledala psychologickou pomoc. Ozvala jsem se vlastně paní psycholožce Janě Kučerové, která se přímo zabývá tady těma problémama vlastně z potratu, těhotenství a tak dále. Takže ta mě vzala a začala jsem k ní chodit každý týden. Měla jsem intenzivní terapii, vlastně fakt jako rok v kuse, ale skončila jsem před porodem, takže no, rok v kuse to bylo vlastně úplně přesně. Takže to mi hrozně pomohlo, protože jsem, nebo takhle, na začátku jsem měla pocit, že mi to vůbec nepomáhá, že tam chodím, jo, přece jenom stojí to taky peníze, takže jsem si říkala, no tak jako dobrý a jako co, nic se neděje, pořád úzkosti mám, pořád prostě, paniku taky pořád. Pořád jsem bojovala s těma stejnýma problémama. Mě se to i dost podepisovalo jakoby na fyzické stránce, že to nebylo jenom o mojí hlavě, že jsem si tak nějak jako přemýšlela nad nějakýma špatnýma věcma, to ne, ale spíš mě i třeba, měla jsem migrény, bolela mě hlava, bolelo mě pořád v krku, měla jsem pořád angíny, jo, to všecko to prostě šlo v ruku v ruce. No a pak ale postupem času naštěstí teda díky té terapii jsem se zbavila i tady těch fyzických projevů, ale trvalo to dost dlouho, no. Že člověk opravdu asi musí jít hodně hluboko, protože samozřejmě jsem pak nakonec zjistila, že ten potrat byl jenom taková nějaká vlastně třešnička na dortu, která to všechno spustila. A já jsem vlastně došla až opravdu jako do toho mého dětství během té terapie, kde jsem jako zjistila, kde je vlastně zakopaný pes. Že ono to bylo, jakoby prostě od té doby, co jsem vylezla na svět, tak jsem si ukládala jakoby věci, nějaké traumata, křivdy a tak dále, které se vlastně takhle skládaly do nějaké skříňky, která pak už jako byla tak plná, že už absolutně nedokázala pojmout absolutně nic dalšího a tak to vybuchlo, no. Protože moje specialita je zametat věci pod koberec, takže takže tady takhle to pak prostě dopadlo, no. Doporučuji to nedělat, nebo se tomu co nejvíc vyhnout. No. Ale naštěstí teda ta terapie nakonec fakt zabrala a pamatuju si, že jsem pořád říkala mojí psycholožce, a kdy už to bude lepší, furt se to nelepší, už je to 3 měsíce, už je to 30 dní, už je to 3/4 roku a pořád mám jako nějaký problém. A ona mi vždycky říkala, že tohle takhle jako nemůžu brát. Že ona na mě vidí velké jako nějaké pokroky, vlastně nějaké jako zlepšení a že uvidím, že to poznám, až to přijde, že se to zlepšilo. No, takže nakonec jsem to poznala, no. A bylo to teda až později, než jsem zjistila, že jsem znova těhotná. Nakonec vlastně jsme do toho šli i během té terapie, když jsem měla doporučené ještě si dát chvilku voraz. Ale tak nějak jsme do toho prostě šli a tak to mělo být. Takže jsme to nakonec takhle zvládli.
A teďkom teda máte malý dítě, Medu.
Jo, půl roku.
Tak to je nová radost, nový přírůstek do rodiny. Nicméně jsem moc ráda, že mluvíš o tom, že jsi to nezametla pod koberec, tak jak jsi říkala. A že vlastně jako pořád o tom mluvíš, že to je nějakou tvojí součástí. To si myslím, že je hodně jako významný. A mě samozřejmě napadá spoustu otázek, protože ten příběh je ohromně silný, tak snad aspoň na pár jich bude prostor, ale já asi než se začnu ptát, tak fakt chci jako říct i tím, asi že jsem taky ženská, že si opravdu vážím té odvahy, se kterou sdílíš ten příběh. A my jsme se tady o tom vlastně trošku i bavili předtím, než jsme si domlouvali tady to naše setkání. Co vlastně by si, nebo proč vlastně ho si chtěla vyprávět? Co si myslíš, že by mohlo být nějakým přínosem pro někoho jiného, kdo ho může slyšet?
Já si myslím, že je hrozně důležité o takovýchhle věcech mluvit, protože o nich nikdo nemluví. Já když jsem byla úplně v tom nejhorším stavu mysli, tak jsem vlastně nenašla nikde žádnou podporu. Nebo ne nikde, samozřejmě našly se třeba kamarádky, kterým jsem řekla, co se stalo, jenže většina z nich reagovala stylem, který pak jakoby ještě zhoršil, jo, vlastně ten můj stav. I když samozřejmě oni jako nechtěli mi nějak jako ublížit nebo nějak mi ještě naložit, ale já jsem jakoby nechtěla slyšet v tu chvíli, že jasně příště se to povede, nebo věty typu, a co řešíš, když to bylo ještě úplně na začátku a tak. Jako jo, to jsem opravdu slyšet nechtěla. Takže mě vlastně nezajímalo, že příště se to povede jako nebo nepovede. Já jsem chtěla, aby se to povedlo teď a ne někdy příště. Takže já bych byla ráda, kdyby si lidi asi uvědomili, jak jako hrozný to je a že někdy je lepší jenom naslouchat třeba a toho člověka vyslechnout, prostě ho podpořit, chytit za ruku, nevím, obejmout a říct, jasně, chápu, bude to dobrý. Jako, bude to dobrý. Ale nedávat takové jako soudy, nebo ne soudy, ale takové jakoby rady, které udělají spíš jako víc škody než užitku, no. To mi vadilo na tom asi tak nějak nejvíc, že s tím neumí nikdo tak nějak zacházet vlastně s tímhletím tématem. Pokud to není někdo na nějaké odborné úrovni, samozřejmě. Protože je to takové tabu.
Rozumím. A měla jsi pocit, že jsi věděla ty sama, co bys potřebovala, že bys dokázala tenkrát v tu chvíli říct o to, co bylo pro tebe jako důležitý?
V tu chvíli asi ani ne. Já v tu chvíli jsem spíš chtěla jenom, aby mi někdo řekl, jo, je to na prd. Prostě je to fakt jako blbý. A máš právo na to být naštvaná na všechny, protože to je fakt blbý. To jsem chtěla, no. A to mi nikdo neřekl. To mi opravdu nikdo neřekl. Vždycky všichni se to snažili převést na takovou nějakou jako pozitivní notu. Jakoby, jo. Abych já se na to dívala pozitivně. Abych se prostě neutápila v nějaké depce a v nějakém špatném pocitu. Ale já jsem asi v tu chvíli možná potřebovala se v tom utápět. Protože teďka zpětně si říkám, že možná kdybych jsem se v tom tak nějak jako vykoupala v těch negativních uvozovkách emocích už tehdy, možná by to pak jakoby nebylo tak hrozný při tom kolapsu mojem. Že vlastně bych jim dala prostor, aby se vyventilovali a nedržela bych je v sobě. Protože mě bylo blbý jako před těma lidma, kteří se na mě dívají, jakože teď to bude v pohodě dělat jako nějaké scény nebo jako nějaké jako brečící tady stavy, jo, a jako, že jsem nějaká hrozná chudinka prostě. Nevím, v tu chvíli opravdu jsem nechtěla, takže hledala jsem takovou nějakou spřízněnou duši, ale moc jsem to jakoby nenašla.
A kdo nebo co ti bylo největší oporou?
A manžel, určitě. Určitě on, protože už jak jsem pak začala chodit na terapii, tak se vždycky ptal, co nového, jak se to vyvíjí. A tak, a myslím si, že i on sám se jakoby nějakým způsobem informoval, co vlastně se má dělat, protože vždycky, když na mě šlo nějaké jako zase zhroucení nebo něco takového, tak vždycky věděl, co má dělat. Vždycky prostě mě chytil, nějak mě objal, držel mě a mě to hrozně pomáhalo, že jsem najednou měla i fyzicky jakoby pocit, že se můžu o někoho opřít, nejenom psychicky, ale i fyzicky, no. To mi hodně pomáhalo a hlavně mi neříkal nebreč, nevím, pojď dělat něco jiného, nebo tak. Prostě to se mnou jakoby přetrpěl, no.
Tak říkám si, že i když si myslím, že to pořád ve společnosti tak nějak není jako rovnovážně nastavený v tomhle, že to je vždycky záležitost dvou, nejenom toho jednoho, tak hodně slyším, ale možná je to moje interpretace, že jste v tom fakt byli jako spolu, že je to důležitý.
No a jako na jednu stranu díky tady tomu se mi fakt potvrdilo to, co jsem si říkala už předtím, když jsme se poznali, že je ta opora a nějaká ta jistota se kterou jsem prostě do toho našeho vztahu šla, i když tam byly nějaké neschody předtím a souboje, tak prostě tohle to naprosto přebylo. To vím teďka, že kdyby se cokoliv stalo, tak vždycky se na něho můžu spolehnout a jsem hrozně ráda, že jsem to vlastně zjistila. Bohužel teda kvůli čemu, jako hroznýmu, ale jsem ráda, že jsem to zjistila.
Mě hodně taky zaujalo v tom tvém vyprávění, jak vlastně takhle jako zpětně rekapituluješ, že to vlastně byla taková jako v uvozovkách třešnička na dortu, která jenom možná vybuchla. Něco, co jako bylo nastřádaného do té chvíle. Jak by si vlastně řekla, že tato událost, byť je, jaká je, tě nově začala utvářet? Co ti to vlastně přineslo do života, do vnímání sama sebe?
Přineslo mi to asi to, že jsem teďka schopná líp analyzovat možná své vlastní chování. A předcházet tím a předcházet nějakým, jak to říct, nějakým rozhodnutím nebo činům, které by mi pak mohly do budoucna třeba nějak přitížit. To jsem dřív nevěděla. Předtím jsem se rozhodovala a dělala jsem věci bez nějakého zamyšlení, co a jak. Například to zametání pod koberec všech nějakých třeba problémů a ignorování nějakých jako emocí a tak dále. To už teďka prostě nedělám, protože už nechci dopadnout tak, jak jsem dopadla. Takže na tohle si dávám velký pozor a je to takové prozření pro mě. Takže určitě si myslím, že mi to přineslo tohle. No.
Co máš vlastně pocit, že ti nejvíc pomohlo? Jako jít dál, mít na to nějaký ten náhled, jak říkáš, teďkon analyzovat sama sebe?
No, asi teďka řeknu kliše, ale čas v první řadě. A pak určitě paní psycholožka. A to, že jsem jí mohla říct úplně všechno bez nějakých okolků, bez nějakého studu, bez nějakého pocitu, že mě bude někdo soudit. A nebo si o mě bude myslet něco, co by se mi nelíbilo a tak. Takže to byly určitě dvě věci, které mi pomohly tak nějak asi nejvíc, no. Ale čas to je prostě, to si člověk řekne, Ježišmarja, opravdu. A tohle nikdo nechce slyšet, si myslím, v tu chvíli. Protože i pro mě to bylo jako něco, co jsem si myslela, že vyřeším za 3 sezení. Jo, že za 3 sezení prostě si řeknu, jo, jasně, takže takhle to je. Jo, díky, naschle, už nikdy nepřijdu, protože jsem v pohodě. No, tak takhle to vůbec nebylo. Prostě pak jsem nakonec teda zjistila, že je pořád co řešit a nakonec to trvalo rok.
A protože každý si hledáme svoje způsoby, co by nám mohlo jako pomoct a u tebe slyším, že to právě byla ta terapeutická cesta. Máš pocit, že je to na nějakou chvíli jako pozastavený, že by si se třeba do terapie i třeba z nějakého jiného důvodu vrátila, nebo že to prostě patřilo tady k tomu tématu a teď by si třeba volila nějaký jiný prostředky?
Určitě bych se vrátila. Určitě, určitě. Já tomu úplně naprosto 100% věřím a myslím si, že když má člověk nějaké takovéhle potíže psychické, duševní, tak je asi lepší si o tom takhle s někým popovídat na odborné úrovni, než si například někde splašit nějaký Neurol nebo Lexaurin a zkusit to řešit takhle. Znám i takové lidi a i já jsem měla doma tady nejlepšího kámoše Lexáče, když na mě chodili jako ty nejhorší chvíle.
Pojmenování.
No. Ale myslím si, že to rozhodně není řešení a prostě pak je člověku ještě hůř, protože vlastně neřeší to jádro, ale řeší jenom to, jak mu je v tu danou chvíli a to prostě nemá cenu, protože se to bude opakovat.
Slyším v tom jako obrovskou statečnost a sílu, se kterou to vlastně jako vyprávíš. Je to něco, co i ty sama si třeba v sobě uvědomuješ, tady tu kvalitu nebo kvality?
To se neuvědomuju vůbec. Vůbec. Mně přijde, že mluvit o tom je úplně nebo by mělo být úplně normální. A já budu ráda, když to třeba někdo uslyší, někdo, kdo je ve stejné situaci, v jaké jsem byla já, a řekne si, jo, jasně, tak není to úplně lehká cesta, ale dá se z toho vybruslit, aby zase bylo dobře, aby zase bylo líp, protože to, co se říká, že prostě jednou bude líp, tak ono to tak opravdu je, i když to v tu chvíli to ten člověk nevidí. Já jsem to taky neviděla. Já jsem si myslela, že už jako bude všecko navždy zatraceno, všechno hrozné, nikdy už jako mi nevysvětne ani slunce, že už nikdy neuvidím věci tak, jak jsem je viděla předtím, svůj život, svoji rodinu, prostě, že nebudu ani stejně vnímat, jako jo, že prostě pořád se budu utápět jenom v nějaké úzkosti a v nějaké jakoby depresi vlastně z toho, a že už to tak bude na pořád. Ale nakonec to tak jako pozvolna začalo odcházet a samozřejmě i dneska jako ještě pořád mám někdy takové jako stavy a myslím si, že i tou terapií se mi jakoby víc tak nějak rozproudilo tady to vnímání, že když se mi něco fakt jako, když mi něco vadí, když se cítím nějaké tření ve svém životě, tak to vnímám o to intenzivnějc, že předtím jsem na to vůbec neměla žádný radar, ale teďka už ho mám a dokážu s tím pak tak nějak jakoby pracovat s nějakým, no už jakoby dopředu vlastně.
Dneska jsi měla nebo máš možnost vyprávět nějak uceleně svůj příběh, který k tobě patří, a mě možná napadá jedna taková otázka jako do budoucnosti, jaký by si vlastně chtěla psát ten svůj příběh dál, co by tam mělo být, co by to mělo obsahovat?
No, tak hlavní složkou mého příběhu do budoucna je asi teďka moje dcera, která má půl roku a je s ní sranda hrozná teďka, a i když to samozřejmě bylo na začátku těžké s miminkem nové a pro mě docela taky jako vyčerpávající, protože jsem vůbec nevěděla, co s ní mám dělat, tak si myslím, že ona teďka bude tady středobod mého vesmíru, no, na nějakou dobu, a případně, jestli se k ní ještě pak někdo přidá novej, další, tak to bude fajn. I když samozřejmě, teď jsem nad tím nedávno přemýšlela, kdyby jsme měli mít druhý dítě, tak jak do toho vlastně půjdu, jestli se půjdu bát, že se mi stane třeba to samé, co se mi stalo předtím, tak určitě se budu bát. Bála jsem se i teďka vlastně, když jsem zjistila, že jsem těhotná, ale tak nějak jsem to brala, že pokud prostě se to má stát, tak se to stane. Ale já jsem nějak jakoby vnitřně cítila, měla jsem takový nějaký vnitřní pocit, že to bude dobrý. No a nakonec to dobrý bylo, takže kdyby náhodou jsem měla být těhotná znova, tak asi dám na nějaký svůj vnitřní pocit. Znova, jestli tam nějaký bude. A nebudu se stresovat dopředu.
Takový důležitý poselství, myslím, že pro všechny, ale slyším, že i pro tebe. Je něco úplně takhle nakonec, co máš pocit nebo potřebu říct, zmínit, že by mělo zaznít?
No, chtěla bych asi říct, že bych byla hrozně ráda, kdyby lidi začali být víc autentičtí. Tím myslím to, že teďka žijeme prostě v době Instagramu a Facebooku a sociálních sítí, kdy samozřejmě tam je všecko nádherný a růžový a nevím, jednorožci na obláčkách, ale nic takhle jako vyladěný není nikdy. A i za těma fotkama různýma se skrývají přesně takovéhle třeba příběhy, který si žiju já. Ale když jakoby o nich nikdo nebude mluvit a nikdo to prostě nevypíchne, že se to může stát úplně komukoliv, tak si pak lidi jako já budou myslet, že se to děje jenom jim a že oni jsou právě jakoby špatní. že je něco špatně u nich. A přitom takhle to vůbec není. Já potom, když jsem jakoby zjistila vlastně komu všemu, kolem mě se tohle to stalo, tak jsem koukala. Protože já jsem o tom neměla teda ani ponětí. A vlastně, kdybych to věděla, tak si myslím, že by to pro mě bylo možná trošku kapičku snažší, protože bych třeba i věděla, komu se mám ozvat, nebo komu mám říct, pane bože, teď se mi stalo tohle, vím, že to by se to stalo taky, prostě, co jsi dělala, co ti pomohlo, nebo pojďme se o tom pobavit. A myslím si, že tady ti lidi, kteří to třeba taky zažili, tak by měli víc pochopení, než někdo, kdo to třeba nezažil a neví prostě, jak s tím člověkem, který se fakt jako trápí v tu chvíli, jak s ním zacházet. Takže já bych byla radši, kdyby byli všichni jako fakt pravdiví, no. Já věřím, že to teďka jako říká úplně každý, jo, že tohle je takové poselství jako že od každýho, jenže ono to je fakt pravda. Ještě když si člověk projde něčím takovým a tu pravdu u někoho jiného opravdu jako hledá a nenachází. A pak to hrozně ovlivňuje to, co si vlastně myslí sám o sobě.
Až mě teď mrzí, že to budeme mít jenom ve zvukové stopě, protože to, co říkáš, je i určitě jako moje něco, s čím souzním. A že jde vidět, že u tebe to nejsou jenom slova, že kdyby ti ostatní mohli vidět, že jde vidět, že to přichází z nějakého tvýho prožitku. A já mám takový pocit, že jenom ten náš prožitek může přinášet pravdu toho, co jako fakt cítíme. Tak ti chci fakt moc poděkovat, že jsi měla tu odvahu prolomit tady to tabu, mluvit o tom, být vlastně jakousi ambasadorkou tady té myšlenky, kterou si i teďkon s náma sdílela. A děkuju, že jsi dala vůbec hlas tady tomu tématu, o kterém se jedno z mnoha, mám pocit, pořád málo mluví, ale i zároveň možná o tom už můžeme slyšet čím dál tím víc, tak jsem ráda, že to bude zaznívat i tady. Tak moc děkuju. A držím ti palce do všeho dalšího, co budeš psát v těch svých příbězích, co k tebe budou patřit.
Já taky moc děkuju za to, že jsem o tom mohla promluvit takhle veřejně a doufám, že se to dostane k co nejvíce lidem, kteří si prochází tím samým a ať se nebojí, protože prostě dá se to přežít a určitě to přežijou stejně jako já.
Děkujeme, že jste vyprávění doposlouchali až do jeho konce. Moc si toho vážíme, protože toho, kdo vypráví, stojí vždy velkou odvahu svůj příběh sdílet. Díky moc i za váš zájem o téma, o sebe a o druhé. Pro více inspirace můžete sledovat profil Život je barevnej na Instagramu, kde se tématům z podcastu více věnujeme a budeme moc rádi, když se budete chtít se svou zkušeností nebo příběhem také zapojit. Mě osobně můžete sledovat na Instagramu také. Najdete mě pod mým jménem klára.dohnalová. A teď už vám jen popřeji, ať se vám daří dobře psát ten svůj příběh, který pak můžete vyprávět.